Paldies, brāli Holmes, par tavu svarīgo vēstījumu. Dargie brāļi, mēs ļoti ilgojamies pēc prezidenta Thomasa S. Monsona un eldera Roberta D. Hales. Tomēr mēs visi neatlaidīgi turpinām tā kunga darbu. Es esmu ļoti pateicīgs par katru vīrieti, kam ir svētā priesterība. Jūs esat mūsu pestītāja cerība, kurš vēlas, lai katrs cilvēks varētu runāt Dieva tā kunga tieši pasaules glābēja vārdā. Viņš vēlas, lai visi viņa ordinētie dēli pārstāvētu viņu, runātu viņa vārdā, rīkotos viņa vārdā un svētītu Dievu bērnus visā pasaulē, lai arī ticība varētu pieaugt uz visas zemes. Daži no jums kalpo vietās, kur baznīca jau pastāv vairākas paaudzes. Citi kalpo tur, kur baznīca ir salīdzinoši jauna. Vieniem no jums bīskapīs ir lielas, citiem no jums draudzes ir mazas, un attālumi ir lieli. Neskatoties uz jūsu personīgiem apstākļiem, katrs no jums ir kāda priesterības kvoruma loceklis, kam dots dievišķs uzdevums – mācīt un mācīties, mīlēt citus un kalpot tiem. Šovakar mēs paziņojam par nozīmīgu mūsu Melchizedeka priesterības kvorumu pārstruktūrēšanu, lai efektīvāk paveiktu tā kunga darbu. Katrā bīskapijā augstie priesteri un elderi tagad tiks apvienoti vienā eldera kvorumā. Šīs izmaiņas lielā mērā uzlabos to vīriešu, kuriem ir priesterība, iespējas un spējas kalpot citiem. Topošie elderi tiks uzņemti tajā kvorumā un kvoruma locekļi veidos ar viņiem prālīgas attiecības. Katrā stabā staba prezidijs turpinās prezidēt pār staba augsto priestera kvorumu. Taču tā kvoruma sastāvs tiks noteikts, pamatojoties uz pašreizējiem priesterības aicinājumiem, kas tiks izskaidrots vēlāk. Elders D. Todds Kristoffersons un Elders Ronalds Rasbens no 12. apstuļa kvoruma tagad mums vairāk mācīs par šīm svarīgajām izmaiņām. Šīs izmaiņas ir tikušas pētītas daudz mēnešu garumā. Mēs esam sajutuši neatliekamu vajadzību uzlabot to, kā mēs rūpējamies par saviem baznīcas locekļiem un atskaitamies par saviem kontaktiem ar viņiem. Lai to labāk izdarītu, mums ir jāstiprina savu priesterības kvorumi, lai sniegtu lielāku vadību, mīlestības un atbalstu kalpošanā, ko tas kungs ir iecerējis saviem svētajiem. Šīs izmaiņas ir tā kunga iedvesmotas. Tās ieviešot, mēs būsim vēl efektīvāki nekā jebkad iepriekš. Mēs esam iesaistīti dižinā Dieva darbā. Jēzus ir Kristus, mēs esam viņa pazemīgie kalpi. Lai Dievs jūs svētī, brāļi, kad mēs mācīsimies un veiksim savus pienākumus, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.